Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Tajba Saliha, Zejnova svadba.
Zejnova majka nikad nije brinula o tome gde Zejn provodi noć, jer on kao nemirna duša nije imao stalno boravište. Gdje god se pravi svadba, naći ćeš Zejna, u rodu Talha, kod Beduina iz plemena Elkoz, nizvodno i uzvodno, nisu ga mogle zadržati ni studen, ni noćne oluje, ni Nil kad nadođe u sezoni poplave. Njegove uši su s čudnovatnom osjetljivošću hvatale ženske zagrude s daljine od više kilometara i on bi već zabacio skut svoje haljine preko ramena i hitao kao da ga nešto vuče ka izvoru tog zvuka. Kad bi iznenada svetla sinula iza peščanih dina, kako su kamioni nailazili iz Omdurmana, pa bi se ukazao mršav čovek, malo pognut unapred i pogleda uprto u tlo kako grabi u pravcu istoka. Putnici bi prepoznali Zejna i odmah bi znali da je negde na kraj sela svadba. Nekad bi ga dovikivali u prolazu, a nekad i zaustavili kamion da bi se malo šegačili s njim. A kad bi za njim išla čitava gomila ljudi, ženska pocikivanja bila bi sve bliža i jasnija, a Zejn bi bio u stanju da i svakog od njih prepozna koja je od žena pustila zagrudu. Zatim bi se ukazala svetla i okupljene siluete bi se uzdizale i spuštale poput demona u džinskoj dolini, a onda bi se pokazala i prašina koju su dizala stopala igrača, kao prilepljena za svetlosne niti. Odjednom noć bi prolomio poklik koji je svakome bio poznat. Čujte, svadbari, hej, plesači, došao vam je Zejn. U tom bi Zejn kao sama sudbina već uskočio u krug igrača. I na jednom bi celi prostor uzavreo, jer bi Zejn svima udahnuo novu energiju. Čovjek bi s velike udaljenosti mogao čuti povike kojim ga ostali pozdravljaju. Dobrodošao, samo napred, pridruži se. A kada glasovi zamru u ženskim grlima i svetla se pogase i ljudi pred zoru krenu natrag svojim kućama, Zejn bi naslonio glavu na kakav kamen ili u stablo drveta i odspavao malčice lakim ptičim snom. A kad mu jezin oglasi jutarnju molitvu, on bi se vraćao kući i budio majku da sprema čaj. Ali jednoga jutra mu jezin je pozvao na molitvu, a Zejn se ne beše vratio. Istočni horizont već se zarumenio u oči sunčevog izlaska, zatim se sunce podiglo do visine ljudskog stasa, a Zejna i dalje nije bilo. Zejnova mati osjeti lak drhtaj na levoj strani tela, sluteći zlo. Verovala je da će, kad ju zadrhti leva strana, neko zlo sasvim sigurno pogoditi ili nju ili koga od njenih. Pomisli da ode do Zejnovog strica. U tom začu neki pokret u kraj dvorišnjih vrata i ču da su se velika vrata škripnula, zatim začu jak tresak i ujedanput se nađe pred užasnim prizorom. Vrisnula je glasno da ju je čuo Hadži Ibrahim, Nimin otac u četvrtoj kući, dok je sedeo na svome molitvenom ćilimčetu i ispijao jutarnju kafu. Kuća se ispuni ljudima, muškarcima i ženama, koji uneše onesvešćenu Zejnovu majku. Gomila se podeli u dve grupice, jedni odoše s majkom, a drugi većma muškarci okupiše se oko Zejna. Na glavi imao veliku ranu koja mu je sezala do blizu desnog oka, dok su mu prsa, košulje i pantalone bili umrljani krvju. Ljudi behu izgubili prisebnost, a Abdel Hafiz dreknu na Zejna očiju zakrvavljenih od besa. Govori, ko ti je to uradio? Ko je Ker, zlikovac, koji te je udario? Žene zagalamiše, neke udariše u plač, a njima je čutke stajala podalje, pogleda usresređenog na Zejnovo lice. Umjesto srditosti u njenim očima, sada je bila velika nežnost. Hadži Ibrahim uzmiknu, lekara! Ova reč imala efekat vode na vatru. Žensko lelekanje presta, a Mahđuf povika, lekara! I Abdel Hafiz povika, lekara! A Ahmed Ismail izlete napolje i odjaha na svom magarcu da ga dovede. Kad se Zain vratio iz bolnice u Mirviju, gde je ostao dve nedelje, lice mu je bilo blistavo čisto, a haljina snežno bela. Nasmejao se i ljudi mu u ustima ne ugledaše kako su bili navikli dva žutka krnjatka, već videše niz blistavih zuba u gornjoj vilici i niz zuba kao od sedefa u donjoj. Zain kao da se pretvorio u drugu osobu. Nima pomisli dok je stajala među ljudima što su došli na doček da je Zain u stvari donekle izgodan. Dugo posle toga Zain je pričao samo o putu u Mirvi. Uživao je da se oko njega okupe stari drugari Mahdžub, Abdel Hafiz, Ahmed Ismail, Hamad Vadel Reis, El Tahir El Ravasi i trgovac Said, da im ispriče šta je sve doživeo. Prvo kad sam stigao, čoveče, svukli su s mene odeću i obukli me u čiste haljine. Krevet je bio odličan, posteljina na njemu bela kao mleko, a podovi od kamena i pločica da se oklizneš. Pusti sad kamene podove i pločice, upade Mahdžub zadirkujući ga, nego reci ti nama šta su ti dali da napuniš taj tvoj veliki burag. Zainu usne zadrhtaše kao da prilazi gozbenoj sofri. Na zdravlje, hrana u špitalju u Mirviju je takva da je nema na svemu svetu. Nema čega nema, tu je riba, tu jaja, tu ovčetina, tu piletina. Mahdžub ga iznova prekide. Zar se bolnička hrana ne daje pomalo? Kako si uspevao da nam se naručkiš? Zain se osmehnu široko i predusretljivo, pokazujući dva niza svojih novih zuba, pa odvrati. Zato što me je bolničarka zavolela. Vodila me je stalno tamo gde je hrana. Ha, nema Boga do Boga jedinoga, uzviknu Abdel Hafiz. Ništario jedna, pa nisi valjda zavodio i bolničarke. Zainu se celo telo zatrese od uzdržavanog smeha. Jes, 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 veruj mi, drugar, samo da si video tu devojkaru. Tupade Vadel Ravasi, koji je dotle samo slušao i smeo se, ništa ne komentarišući. Boži poslanik s tobom, daj, Zaine, opiši nam je malo. Zain se osvrta oko sebe kao da se plaši da će ga ko čuti, spusti glas pa reče, Bog mi je svedok, drugar, imala je ovolike guzove. Tok razgovora se za neko vreme prekida jer celo društvo prasnu u smeh. Povrativši dah, ali i dalje s okrajcima napada smeha u grudima, Hamad Vadel Reis upita, pa šta si radio s njom, huljo, a? Zain se načini kao da nije čuo ovo posljednje pitanje, pa nastavi. Ta devojana, ta slatkica, bila je iz Omdurmana, imala je glatke obraze bez ožiljaka. Vadel Ravasi se privuče bliže Zainu pa ponovi pitanje, ali drugčije. Kako si ti zapazio koliki su njoj guzovi? Zain odgovori kao i stopa. Je li tebi neko rekao da sam ja slep? Da ne vidim ono što mi je i kad mi je pred očima? Kao da ga je ovaj odgovor obradovao, Mahdžub reče, gledajući u Vadel Reisa. Zna lukavac šta je šta. Zain namesti ruke iza potiljka i naže se malo unazad, zatim reče polagano s vragolastim osmehom na licu. A bili vi, drugari, da znate šta sam joj radio? Vad El Reis nestrpljivo izbaci. Daj, Zaine, tako ti proroka, ispričaj nam šta si joj radio. Zain se još šire osmehnu, zinu da progovori, pri čemu se osjeća svetlosti. S velike petrolejke obešene u Sajdovom dućanu odbi od njegovih zuba. Odjedan put u isti mah Zain skoči na noge kao da ga je škorpija ubola, a skoči i Ahmed Ismail, skoči i Mahdžub, i El Tahir El Ravasi, i Hamad Vadel Reis, i Abdel Hafiz povika, držite ga! Ali Zain je bio brži. U magnovenju on je već silovito zgrabio jednog čoveka, digao ga u vis, tresnuo ga u pod i stegao za gušu. Svi se baciše na njega. Ahmed Ismail uhvati ga za desnu ruku, Abdel Hafiz za levu, El Tahir El Ravasi držao ga je oko pasa. Hamad Bad El Rej za noge, a Said, koji je nešto merio na vagi u dućanu, istrče od tuda i također ga zgrabi za noge, ali sve u zalud. U mršavom Zainovom telu bujala je strahovita, silna snaga koju niko nije mogao odoleti. Svi u selu znali su za tu strašnu silu i plašili je se, a Zainovi najbliži srodnici činili su sve što je u njihovoj moći da je Zain protiv koga ne upotrebi. Uzrhtali bi od užasa, kad bi se setili kako je Zain jednom zgrabio za rogove jugonastog junca kojeg beše razdražio u polju, odigao ga od tla, kao da je naviljak slame. omanuo njimi i tresnuo ga o zemlju smrskavši mu kosti. Ili kako je drugom prilikom u jednom od nastupa uzbuđenja iščupao drvo mimoze iz korena kao da je običan struk kukuruza. Svi su znali da u tom suvonjavom telu obitava nadljudska snaga, koje se ljudsko biće ne može suprotstaviti, i da je Sejf el-Din, ova žrtva na koje Zein sada beše, oborio praktično mrtav čovjek. Glasovi su im se nakratko pomešali dok je Zein besno ponavljao: "Magarčina jedna ajgirska, moram da ga ubijem." Ajgirska magarčina bila je najteža uvreda koju Zein bio u stanju da smisli. Abdel Hafizov glas bio je napet i u strahu: "Prorok s tobom, Zeine, pusti ga, Bog ti pomogao." Mahdžub u očajanju počeo da psuje. Ahmed Ismail, koji je bio najmlađi i najsnažniji među njima, kad više nije znao šta bi, ujede Zeina za leđa. El Tahir El Ravasi bio je čovjek čuven sa svoje fizičke snage. Tokom noćnog ribolova bio u stanju da prepliva Nil i da roni po pola sata ne uzimajući dah, ali ni njegova snaga nije bila ništa prema Zeinovoj. U svekolikoj buci začuše krkljanje koje dolazilo iz grla Sejf el-Dina, a onda samo videše kako mlatara dugim nogama po vazduhu. Mahdžub povika: "Gotov je." Ubio ga je. Ali iznenada nov glas Haninov izvise mirno i trezveno ponad sve te larme: "Zeine, blagoslovljenko, Bog ti se radovo." Zeinov stisak popusti i Sejf el-Din mlitav i bez glasa pade na tlo. Šestorica ljudi popadaše kao jedan, iznenađeni Haninovim glasom i zaprepašćeni Zeinovom iznenadnom zamuklošću, kao da se ispred njih neki zid koji su podupirali naglo srušio. Prođe sasvim kratak čas, ne duži od trena oka, tokom kog je vladala potpuna tišina. Mora da je to bila mešavina užasa, preneraženosti i nade. Potom se život ponovo vratio u njih i oni se setiše Sejf el-Dina. Sve glave se nadneše nad njega, onda Mahdžub povika dok moj glas podrhtava od radosti: "Hvala Bogu, hvala Bogu." Preneše ga i metnuše na kanabe ispred Saidovog dućana, pa ga napetih ali prigušenih glasova stadoše dozivati po imenu i povraćati u život. Tek tada se setiše i Zeina, kog ugledaše kako sedi na podu, oborene glave i ruku među skupljenim kolenima. Hanin mu beše nežno položio ruku na rame i govorio mu odličnim glasom, ali punim ljubavi: "Zeine, blagoslovenko, što si to uradio?" Dođe Mahdžub i stade grditi Zeina. Hanin mu dobaci pogled kojim ga učutka, a Mahdžub zastade za časak pa mu objasni: "Da nisi ti naišao šejhu naš, on bi ga ubio." Pridružim se Ahmed Ismail i Al-Tahir el-Ravasi, dok Abdel Hafiz, Tučanđija Said i Hamad Vade el-Reis ostadoše uz Sejf el-Dina. U tom se oglasi Zein i dalje pognute glave ponavljajući Mahdžubove reči: "Da nisi naišao ti, šejhu naš, ja bih ga ubio. Magarčina jedna, ajgirska. Kad me je zveknuo sekirom po glavi, šta je mislio, da ću ga pustiti na miru?" U glasu mu nije bilo gneva. Pre to ličilo na njegov svakodnevni šaljivi glas, nego na gnev. Prisutne kao da je zapahnuo dašak lake veselosti, ali su i dalje ćutali. Hanin reče: "Ali zar nisi pogrešio?" Zein ništa ne odgovori, a Hanin nastavi: "Kad te je to Sejf el-Din udario sekirom po glavi?" Smejući se i lice ozarenog radošću, Zein odvrati: "Kad mu se sestra udavala." Hanin opet nastavi sa djom pomalo šaljivim glasom: "A šta si joj ti uradio na dan njene svadbe?" "Njegova sestra se bila zagledala u mene, a oni su je dali onoj propalici." Ahmedu Ismailu se ote smeh i mimo bolje, a Hanin dodade se još više delikatnosti i nežnosti u tonu: "Sve su devojke zagledane u tebe, blagoslovljenko. Koliko sutra ti ćeš se oženiti najljepšom devojkom iz ovog sela." Mahdžuba nešto žigne oko srca. On je potajno osjećao zazor od ljudi odanih veri, osobito onih asketski nastrojenih poput Hanina. Bojao ih se, uklanjao im se s puta i nastojao da nema ništa s njima. Ipak pazio se i držao na umu njihova proročanstva i uprkos prividnoj nezainteresovanosti osjećao je kao da one imaju neku tajanstvenu moć. "Proročanstva tih isposnika nikad ne prođu bez ičega," govorio je u sebi. Možda ga je to i nagnalo da kaže povišenim tonom s prizvukom prezira: "Koja će poći za ovu marvu, a povrh svega malo je nedostajalo da počini zločin." Hanin uputi Mahđubu strog pogled, od kog Mahđub uzrta, ali to prikri, pa reče: Zejn nije nikakva marva, Zejn je blagoslov, sutra će se oženiti najboljom devojkom iz sela. U jedan put Zejn se nasmeja nevino poput deteta i izjavi: Hteo sam da ga ubijem, ajgira jednog magarećeg, da me raspali sekirom po glavi samo zato što mu se sestra zagledala u mene. Hanin na to odlučno odvrati: Sad ima da se pomirite, dosta je, što je bilo, to je prošlo, on je tebe udario, ti si udario njega. I pozva Sejf el-Dina, koji dođe onako visok kakav je bio, dok su oko njega bili Said, Abdel Hafiz i Hamad Vad el-Reis. Hanin se okrete Zejnu: Ustani sad i poljubi ga u čelo. Zejn ustade, ni malo se ne protiveći, prigrli Sejf el-Dinovu glavu i poljubi ga. Potom se obori na Haninovu glavu i obasuje poljupcima govoreći: Hanine, šejihu naš, blagoslovljeni naš oče. Bio je to dirljiv trenutak koji izazva tišinu u dušama prisutnih ljudi, a i Sejf el-Dinovih očiju potekoše suze. On reče Zejnu: Ja sam se ogrešio o tebe, oprosti mi. I poljubi Zejna u čelo, zatim prihvati Haninovu ruku i celiva je, i svi ostali, Mahđub, Abdel Hafiz, Hamad Vadel Reis, El Tahir Ravasi, Ahmed Ismail i trgovac Said, svaki od njih u tišini pristupi Haninovoj ruci i celiva je, a Hanin odvrati svojim skrušenim, mekim glasom: Gospod vas blagoslovio. Ustao je i latio se svoga ibrika da pođe, ali Mahđub požuri da ga pozove na večeru: Moraš večeras doći moje kući na večeru. No, Hanin, držeći drugom rukom Zejna za rame, to uljudno odbi: Večera ću u blagoslovenom domu. I bez sljedećeg časa nestadoše zajedno u pomrčini. Za časak nad glavama im je lebdeo oreol svetlosti i svetiljke okačene o zidu u Saidovom dućanu, zatim svetlo kliznu s njih kao što čovjeku niz ramena klizne beli svileni ogrtač. Mahđub pogleda u Abdel Hafiza, Said u Sejf el-Dina i svi se zagledaše vrteći glava.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Zejnova svadba sudanskog pisca Tajiba Saliha. Čitao je Dejan Đurović. Ovaj roman, izvorno objavljen 1969. godine, preveo je s arapskog jezika Srpko Leštarić, a uskoro će ga štampati izdavačka kuća Klio. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji. Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Klio.